Slăviți să fie Domnul! Binecuvântate să fie lucrările Lui în veci de veci! Amin! Dacă nu este prea greu, haideți să ne ridicăm înaintea citirii cuvântului. Și vreau să deschidem împreună la Proverbe, capitolul 22. Proverbe, capitolul 22, vom citi versetul 1 și versetul 6. Foarte cunoscute de noi. Pagina 659 în versiunea ca Cornilescu. Proverbe, capitolul 22. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Acum vă rog să puneți din nou versetul 1 și repetați după mine, vă rog. Un nume bun. A fi iubit prețuiește. Și puneți celălalt verset. Învață pe copil. Acum pot să spun amin și să mă duc la loc, asta e predica toată. Are trei puncte, foarte simplu. Vă rog să reocupați locurile, n-am să fac treaba asta din cauza că suntem învrățați cu program, nu? Da, de la cor dau din cap. Am mai avut discuția asta cu cineva. Suntem învățați cu programul. Doamne ferește să trece peste program, că e dezastru, domn. Ieșim din confortul nostru. Deși vreau să vă întreb astăzi, Duhul Sfânt are voie să deranjeze programul nostru? Nu așa că în Biserica lui Hristos ar trebui să fie totdeauna, dar măcar din când în când, o dezordine sfântă. Atunci când Duhul Sfânt vine și preia controlul programului, printr-o cântare, printr-o predică, printr-un mesaj profetic, nu așa ar trebui să fie în Biserica lui Hristos? Binecuvântat să fie numele Său. Am ascultat când au intrat copiii după școala duminicală. Ați observat înainte o liniște de mormânt. Aproape ca la cimitir. Nu trebuia să spun, dar am spus-o, nu. Mă luau gura pe dinainte, iertați-mă. Când au intrat puștii ăștia mici, puteai să fii orb. Ți-ai dat seama că au intrat prunci. De ce? Era așa un zumzeit. Și m-am gândit, au venit albinuțele, au venit înapoi în stup. Ce minunat, ce frumos. Avem 1000 de copii în biserica asta, slăviți să fie numele Domnului. E o frumusețe extraordinară. Ce ar fi familiile noastre fără prunci ăștia? Întrebați pe Cristian și pe Marcela cum a fost familia lor înainte. S-au bucurat, au fost fericiți. But something was missing, right? And now we know. Și pregătiți-vă de stres și de pere albi. Chiar dacă nu îi aveți, unii dintre voi, e ok. It's gonna get tougher, but it's beautiful. N-aș putea să-mi imaginez viața fără plozii mei. Voi ați putea? Și ce miracol e în viața asta? Cum spunea fratele Samuel, unii îi punem în groapă și i-am pus săptămânile astea. Dumnezeu i-a chemat acasă. Dar alții se nasc. Și ne uităm la voi cât de fericiți sunteți. Mi-aduc aminte că și eu am fost de 3 ore aici. Și nu pot să-mi imaginez viața fără binecuvântarea asta lui Dumnezeu. Dumnezeu așa a conceput lumea, familia. Și este o roată a vieții. Acum te naști, ești frumos. Când vă uitați la pruncii aia, vedeți numai viață, nu? Dar peste un anumit timp pe care Dumnezeu l-a hotărât, fiecare dintre noi va trebui să intre înapoi de unde a venit. Adică din țărâna pământului, că am învățat împreună cu fetița mea versetul acela din Geneza. Că Dumnezeu l-a format din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață. Mare Dumnezeu avem! Și taina asta uimitoare a vieții, numai dacă te uiți la ea cu minte sinceră, îți dai seama ce Dumnezeu mare avem. Că lumea asta ține de mii de ani în ciuda războaielor, a molimelor, în ciuda atacurilor celui rău și chiar dacă oamenii intră în pământ, de unde, numai Domnul știe, ies alții. Mă uitam zilele astea că liberalii din America și din Europa de Vest, ciudat că chinezii și indienii nu se gândesc la așa ceva, liberalii spun că pământul ăsta e suprapopulat, domne. Sunt prea mulți oameni pe pământ. Și dacă ar fi să-i adunăm pe toți oamenii, cele 7 miliarde, și i-am pune la o distanță oarecare, ar încăpea toți în statul Texas. Dar Dumnezeu a spus și Biblia spune că cât va ține pământul ăsta, nu se va sfârși nașterea și moartea. Și ceea ce Dumnezeu spune se împlinește în fața ochilor noștri. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trăim într-o luptă zilnică de a oferi copiilor noștri cele mai bune condiții. Nu cred că este un părinte care nu ar vrea să ofere copiilor ceva mai bun. Sunt unii dintre noi care muncim 2-3 geaburi pentru a oferi ceva copiilor noștri. Ne trezim de vreme, ne culcăm târziu, facem tot posibilul să le oferim cei mai buni. Lumea asta spune să-i lăsăm liberi, să nu-i certăm. Nu mai vorbim de nuia, că cine știe ce ni se mai întâmplă. Dar Biblia spune cu totul altceva. Rezultatele acestei doctrine, dacă vreți să spuneți, acestei învățături pentru creșterea copiilor și a lăsa copiii să fie liberi, domne. Să facă ce vrea ei, să guste din tot ceea ce se întâmplă. Rezultatul acestei doctrine se vede cu ochii liberi. În societatea în care trăim, vedem cât de mulți sunt prinși în lanțurile acestea ale drogurilor, ale pornografiei. Și ne dăm seama că, societatea n-are dreptate, psihologia modernă n-are dreptate, Biblia întotdeauna are dreptate. Biblia spune că dacă îl iubești, îl mustri. Biblia spune că dacă iubești sufletul, mai ieși și nu iau să scoți răutatea din el. Că așa ne-am născut toți, cu rău în noi. Uite la un copil de 2 ani. Băi, tu ai spart cana aia? Nu. L-a învățat cineva să spună nu? L-a învățat cineva să nu împartă cu fratele sau cu sora și să fie rău? Nu. Răutatea este în noi. David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. În păcat. Sunt rău prin naștere. Pavel odată, în sinceritatea lui debordantă, spunea, domne, vreau să fac binele, dar rău stă lipit de mine. Ce să mă fac? Cum să scap? Și apoi Duhul îi amintește și spune, binecuvântat să fie numele Tatălui. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, că El m-a scăpat. Glorie Lui în veci de veci. Oare ce ne învață Biblia? Sunt aici oameni în biserică pentru care am un respect deosebit și nu numai pentru că ar fi slujitori sau cântăreți buni sau oameni de treabă, ci am un respect deosebit pentru că oamenii ăștia și-au dat lucrarea de diplomă în viață, adică copiii lor au reușit. Vedeți, un om nu trebuie să fie judecat numai de cum se îmbracă, cum se poartă, cum predică, cum cântă, cum citește sau nu citește Biblia. Nu, un om trebuie să fie judecat și după cum îi sunt copiii acasă. Asta spune Biblia. Și am un respect deosebit pentru oameni care sunt în mijlocul nostru și care au reușit să ridice copii destoinici, tineri care într-o zi vor conduce biserica, societatea, lumea. Este un har deosebit să ai copii. Dar este o binecuvântare mult mai mare să faci din ei ceva, nu? Degeaba ai o mulțime dacă nu ieși nimica din ei. Dumnezeu azi vrea de la noi, în condițiile lumii în care trăim, să scoatem copii ai luminii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și versetele acestea sunt atât de simple. Atât de simple. În primul rând, dragi părinți, tineri, care mai aveți posibilitatea să scrieți ceva pe plăcuța acestor copii, că după ce au trecut de adolescență și dacă n-ai scris nimica sau n-ai scris nimica bun, e prea târziu. Acum, ascultați-mă, dați-mi urechile voastre câteva minute. În primul rând, cea mai mare avere pe care o poți lăsa copilului este un nume bun. Un nume bun. Dacă nu-i lași un nume bun, poți să-i lași milioane. Biblia spune, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Auziți? Auziți? Dom'le, poți să-l lași sărac, fără nimica. Cu o Toyota de 20 de ani, trăind la un apartament aici. Dar dacă i-ai dat un nume bun, e mai important decât dacă ai lăsat milioane de dolari. Asta spune Biblia, nu? Poți să nu-i lași nimic dacă ai lăsat un nume bun. Ați auzit întrebarea, mai ales la român. Mă, tu acum, a cui ești? Păi, a locutare. Bravo, slăbit să fie Domn. Sau, bă, a cui ești? Păi, a locutare. Și cu asta ai spus totul. Cu asta ai spus totul. E mai important să lăsăm pruncilor noștri un nume bun. De aceea, dragul meu, părinte tânăr, ai grijă ce faci. Pentru orice decizie a ta va plăti copilul. Vor plăti copiii. Asta nu înțeleg mulți oameni azi care au decizii pe care le regretă mai târziu. Că nu numai ei vor plăti. Că nu-i numai viața lor. În clipa când ți-o mai venit încă un copil, nu mai sunteți doi. Păi nu mai este viața ta. Este viața noastră. Nu mai este viața mea și fac ce vreau cu ea. Și dacă nu ne mai înțelegem, dragă, și dacă nu ne mai place unul de altul, și dacă mi-ai dat câțiva copii și te-ai schimbat, nu mai ești trasă prin inel, îmi văd de viața mea. Cum spuneam acum vreo săptămână, am căzut din dragoste într-o altă groapă. Nu suntem numai noi doi, suntem noi, sunt și copiii. Și copiii ăștia vor plăti pentru deciziile pe care le iei astăzi. Ecleziastul spune, mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Sărac sau bogat, tânăr sau bătrân, Satan este pe urmele tale ca să te distrugă, să-ți distrugă numele, să-ți distrugă reputația. Pentru că atunci când tu te ridici și spui ceva, nimeni să nu te mai bage în seamă, să-ți pierzi valoarea, să-ți pierzi calitatea, nu numai în biserică, ci și în familie. Satan e pe urmele tale să-ți strice mărturia între oameni. Dacă îți strică numele, știe că face stricăciuni majore în copiii tăi și ei întotdeauna vor avea un uphill battle, toată viața lor le va fi mai greu. Poți avea un nume bun dacă rămâi credincios lui Dumnezeu și familiei tale. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Poți avea un nume bun dacă da al tău e da și nu e nu. Poți avea un nume bun dacă atunci când faci business, chiar dacă e în defavoarea ta și ai făcut o promisiune, o respecti până la capăt. Numai așa poți avea un nume bun. Câteodată va trebui să accepti pierderi. Câteodată va trebui să accepti să treacă unul peste tine, că nu s-a întâmplat nimic. Hristos a stat pe cruce pentru tine. A făcut mult mai mult decât tine. Să treacă unul peste tine, ok, dar să-ți păstrezi un nume bun. Să păstrezi numele ăsta ca ochii din cap, iubit tânăr sau familie tânără, că e mai de dorit decât orice bogăție. Sunt oameni care calcă pe cadavre să ajungă bogați. Și mulți dintre ei sunt lideri, senatori, oameni la care ne uităm cu uimire și nu ne dăm seama că și-au distrus reputația și numele. Dumnezeu ne cheamă azi pentru a da copiilor noștri cel mai important lucru și anume un nume bun. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, în al doilea rând, trebuie să dăm copiilor noștri afecțiune, dragoste. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Am citit despre viața lui Goethe. Spunea că tatăl său consideră orice sentiment ca o dovadă de slăbiciune pentru un bărbat. Probabil că așa au fost nemții pe vremea aia și poate mai sunt și astăzi, nu știu. Toată viața sa de copil, Goethe mărturisea că și-a dorit un pic de afecțiune din partea tatălui său. Mulți tați cred că trebuie să fie duri și reci pentru a-și căli copiii, pentru a-l obișnui cu greutățile vieții. Însă copilul are nevoie de afecțiune. S-a făcut un studiu la Universitatea din Harvard, un experiment în orfelinatele din București. Ați știut asta? Universitatea din Harvard a făcut un experiment, un studiu în orfelinatele din București și au văzut că copiii înfiați în familii au un IQ mai dezvoltat ca ceilalți care au crescut acolo. Studiul este absolut șocant. Pentru că înțelepciunea normală pe care o aveam noi și oamenii de știință credeau că IQ, adică nivelul de inteligență, este primit genetic de la mama și de la tata. Poți schimba educația, dar nu poți schimba nivelul de inteligență. Asta se credea în lume, la nivelul științific. Și studiul acesta făcut la Harvard ne spune uimitor că un copil poate fi mai inteligent dacă îi se oferă afecțiune în primii ani din viață. Uimitor. Păi Biblia asta spune. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Mintea micuțului este direct legată de afecțiunea părintelui. Unul din foști, al șaselea președinte american, Charles Francis Adams, fiul lui Quincy, ținea un jurnal. S-a învățat de la tatălui. Amândoi, și tata și fiul, țineau un jurnal fiecare. Și într-o zi, tata și-a luat fiul la pescuit. Și când au ajuns acasă, amândoi, în camera lor, scriau ce au experimentat unul cu celălalt. Tatăl scrie în felul următor: am fost la pescuit cu fiul meu. O zi irosită. Probabil că totul trebuie să-i pună momeală lui ăla și el nu a prins nimic. Auzi ce spune fiul? Am fost la pescuit cu tatăl meu. Cea mai frumoasă zi din viața mea. Vedeți? Pentru copil, afecțiunea este extrem de importantă. Să petrești timp cu copilul tău. Însă, în afară de afecțiune directă pentru copii, mai este un lucru pe care îl putem oferi. Știți? Cineva spunea și foarte bine că cel mai mare cadou pe care poți să-l oferi copiilor este să le iubești mama. Asta e cel mai mare cadou. Afecțiunea, dragă tată, nu se arată numai copiilor, ci se arată și mamei. Armonia din casă, înțelegerea între părinți, este de importanță crucială. Reușita copiilor, maturizarea și echilibrul lor emoțional este direct proporțional cu echilibrul și armonia din familie. Știați asta? Niște copii care ies din familie unde se strigă și se trântesc ușile vor fi niște copii debalansați, vor fi niște copii care vor, toată viața lor vor avea probleme emoționale. Dar un prunc crescut frumos, în armonie, în dragoste, în înțelegere, va fi un copil care va crește drept. Am citit despre Tony Brown, un orfan din America, care a crescut și a luat niște decizii groaznice în viața lui, tocmai pentru că a fost lipsit de afecțiune, a crescut într-un orferinat. Săptămâna trecută vorbeam cu un tânăr din România care este distrus de pornografie, că și el a crescut prin orfelinate și spunea: am încercat toată viața mea, ca să descoper acea afecțiune pe care nu mi-a dat-o tata, fiindcă tata a fost abuziv și bețiv și au trebuit să vină serviciile sociale să ne scoată din casă. Nevoia majoră a vieții lui a fost întotdeauna acceptarea și afecțiunea. Dumnezeu, în mod constant în Biblie, ne aduce aminte că ne iubește, că îi pasă de noi, ne face promisiuni bune că nu ne va părăsi, nu ne va lăsa niciodată și să ține de cuvânt. Să învățăm de la Dumnezeu, care este un tată bun, un tată care își arată afecțiunea, își arată dragostea, petrece timp cu noi atunci când noi vrem să petrecem timp cu El. Un copil nu crește numai cu haine și cu mâncare și cu un cămin, nu. Un copil crește și cu dragoste și cu afecțiune. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți, să ne arătăm afecțiunea față de pruncii noștri. Și apoi, în al treilea rând, învățătura. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Mult m-am gândit la versetul ăsta, mult. și cred că și dumneavoastră. Pentru că trăim într-o societate și într-un timp unde televizorul și computerul a devenit părintele copilului. Știți foarte bine, au apărut emisiuni educative, acum învață și să scrie, învață și să citească, nu? Le spune povești, dacă vrei și povești din Biblie, găsești. Și le pui acolo și ei stau și se uită și de acolo învață. Și s-a înlocuit părintele cu televizorul, cu iPad-ul, cu computerul. Stă cu privirea lipită la televizor. Dacă faceți un experiment, lăsați-le pe mâna asta. Sper că există în orice casă de-a noastră o regulă cu privire la asta și față de copii. Sper că este o regulă. Mă rog să fie, dacă nu, vom plăti amarnic. Dar faceți un experiment, lăsați-i cu astea pe mână și veniți acasă să vedeți dacă vă mai bagă cineva în seamă. Să vedeți dacă mai sare cineva, tata sau mama. They don't care about you. Who are you? Concentrați acolo. Cel mai frumos moment din viața mea e când vin acasă după lucru și sar prunci în gâtul meu. Și mai miroase și bine acasă că mi-a făcut soția ceva de mâncare. Bă, asta e altă problemă. Bă, asta e cel mai frumos lucru. Am văzut că în zilele când că la noi de luni până vineri nimeni nu pune mâna pe niciun fel de electronic. Doar dacă îți faci temele și aia cu supervision. Dar înainte, de exemplu, în vacanță îi mai lăsam și stăteau cu ele. Când veneam acasă, parcam mașina, intram, hello, parcă eram într-o peșteră, nimeni nu mă auzea, mai auzeam ecou. Fiecare era interesat la butoane acolo. Și da, au filtre parentale, nu merg unde vor ei, da. Da, îi urmăresc să văd istoria, ce să facă, unde merge, ce face. Știu, vorbesc constant cu ei asupra pericolilor, deci sunt controlați, dar când îl au în mână, ăla e tata și mama. They don't care about me. Nu le mai pasă că vin eu acasă. Auziți, învățătura, spune Biblia, trebuie dată de părinte. Pentru asta trebuie să stai jos cu el, vină încoace în cameră, hai să vorbim liniștiți aici. Hai să vedem care sunt problemele tale. Ce întrebări ai de la școală? Ce întrebări ți-au venit în minte aia? Ce ai mai văzut? Trebuie să comunicăm cu ei, trebuie să învățăm. Asta spune Biblia, să nu cumva să lăsăm alte medii. Televizorul, dacă nu puteți stăpâni, scoateți-l afară. Nu vreau să fiu aici un proroc de ăla ca Ieremia care vorbește degeaba, că oricum nu-l ascultă nimeni. Dacă poți să-l stăpânești, ține-l. Nu e nicio problemă, ține, că îl stăpânești. E la tine telecomanda, pui ce trebuie, numai lucruri creștine. Dar dacă nu-l poți stăpâni, scoate-l afară, că îți distruge copilul. Scoate-l afară, dacă nu poți să-l stăpânești. Dacă nu știi să verifici istoria copilului și ești mai în vârstă, ești un pic născut mai devreme și nu le ai cu tehnologia. Dacă nu știi să duci să-l verifici la ce se uită, dacă nu știi să pui un filtru sau parental control, mai bine scoate-l afară. Că e dezastru, ți-l nenorocește copilul. Garantat se întâmplă asta. Vă spun că vorbesc cu ăștia după adolescență mai mari, care vin și să mărturisesc și întrebă, dar de unde ai prins tu, ai deprins tu lucrul ăsta? De unde? Păi, de pe internet. Ok, dar cum ai accesat tu? Păi, de pe iPad. De unde ai tu? Păi, părinții mei au luat și nu te-au controlat. Băi, habar n-au. Părinții habar n-au în ce grope adânci stau copiilor. Biblia ne spune ca noi să ne învățăm copiii, să nu lăsăm pe alții să învețe copiii. Pentru că pe lângă lecții bune și frumoase și basme de Anderson, mai sunt și o travă, să strecoară o travă. Strecoară lucruri care le corupe mintea lor mică. Instalați pe computer sau pe tabletă parental control. Dacă nu știți, veniți la mine, vă învăț eu. Dar toți aveți în familie oameni care savvy, știu să facă lucrul ăsta. Dacă aveți adolescenți acasă, pentru numele lui Iisus Hristos care vă iubește, cheltuiți $50 și puneți un filtru. Se cheamă Angel Filter or whatever, sunt atâtea mai bune. Eu n-am adolescență încă acasă, încă am controlul și nu mi-am pus, dar cu cât cresc o să-mi pun și eu. Și filtrul ăla știți ce face? Vă trimite în fiecare seară un e-mail cu tot ce s-a accesat de la IP-ul ăla de acasă, de la dumneavoastră. Și acolo puteți să puneți exact la ce se poate uita copilul. N-are voie să iasă. N-are voie să iasă din ăla. Vă spun, îți $50 sau $100, cât o fi, care o fi cea mai bună investiție pe care ați făcut-o. Avem un dușman care doarme în pat cu noi. Noi am permis dușmanului ăsta să intre în camere copiilor noștri. Copilul n-are ce căuta singur în cameră, butonând. El trebuie să fie tot timpul supravegheat în prezența noastră. Trebuie să-l urmărim. Ca niște vulturi să fim. FBI, CIA, whatever. KGB, Mossad, că e așa cei mai buni. Tot timpul trebuie să știm cu cine vorbește, cât vorbește, ce textuiește, ce se uită pe internet, ce îl interesează. Și în clipa când am văzut un pic de deviație, trebuie imediat să intrăm. Pentru că ignorând, facem o gafă extraordinar de mare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Un predicator scoțian, Horatius Bonair, a făcut el un experiment odată, în secolul XIX, deci long time ago, dar oamenii nu s-au schimbat deloc, ăsta aceeași. A făcut experiment și a întrebat 253 de creștini, prieteni de-a lui. Avea 253 de prieteni ăsta, nu pe Facebook, prieteni cu care vorbea, se ruga. Da, lumea era altfel. Acum avem mii de prieteni pe Facebook și unul care să ne sune să ne trebuie de sănătate. So, Horatius Bonner, ăsta a făcut, domne, a făcut un, ca un fel de un questionar, așa, un chestionar. Și a întrebat pe prietenii ăștia lui la ce vârstă s-au convertit. La ce vârstă l-au primit pe Iisus în inima lor. Fiți atenți. Din 253, sub 20 de ani s-au convertit 138. Sub 20 de ani. Între 20 și 30 de ani s-au convertit 85. Fiți atenți că scade numărul. Între 30 și 40 de ani, 22. Între 40 și 50 de ani, 4. Între 50 de ani și 60 de ani, 3. Între 60 de ani și 70 de ani, 1. Și peste 70 de ani, câți credeți? 0. Întrebați un capelan pe Haspes, că îi cunoașteți de acum, câte convertiri au avut în cariera lui, în anii din care este. Și o să vedeți că răspunsul e groaznic. Oamenii pe patul morții, bătrânii, nu se prea pocăiesc. Șansa noastră este cât e tânăr. Atunci ai șansa. Atunci avem procentajul de partea noastră. Cât e tânăr atunci, cât e mic. Chiar dacă pare că nu știe nimic, învață-l și spune-i de Dumnezeu. Spune-i de experiențele tale cu Dumnezeu. Nu te face că știi totul, că copilul știe că nu știi totul. Spune, Doamne, eu nu știu tot. Cum spunea un prieten de-a meu, știu puțin, dar ce știu, știu bine. Nu știu tot, Dumnezeu știe totul. Dar vreau să spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Așa i-a deschis orizontul, să înțeleagă. Că lucrurile astea nu vin așa prin întâmplare, ci vin din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Mai trebuie să întărim importanța educației și învățării copilului? Este vreun părinte de aici care îi vrea rău copilului? Nu cred. Dar sunt două probleme majore. În casa noastră, de unul l-am pomenit și al doilea voi vorbi acum. Două probleme majore. Televizorul și internetul, lăsat așa, fără nicio verificare, și vorbirea de rău. La masă, părinții nu trebuie să vorbească de rău pe frați. Nu trebuie să vorbească de rău biserica, că așa se nenorocesc copiii. Copiii își pierd respectul pentru pastor, pentru lider, pentru predicator, care sunt oameni și greșesc. Greșim, avem nevoie de mustrare, de multe ori ne vorbiți pe drept, dar nu în fața copiilor. Asta e cea mai mare greșeală. Copilul, chiar dacă e mic, ascultă. Și își pierde respectul pentru lider. Își pierde respectul pentru autoritate. Și te trezești că la 18 ani nu mai vrea să vină la biserică. Nu? Rezolvă problema aia la 18 ani. E gata. E gata. Frați români, că asta e un românism de-a nostru, un balcanism de-a nostru. Nu vă vorbiți, frații și liderii de rău, la masă cu copii. Ar fi bine să nu-i vorbim deloc. Da? Dar nu-i vorbiți de față cu copiii, că vă distrugeți copiii, îi nenorociți, își pierd respectul pentru leadership. Mama lui Augustin pe partul de moarte zicea, toate dorințele mele sunt împlinite. Cel mai mult am dorit să te văd că-L iubești pe Iisus, să te văd că ești creștin. Dumnezeu mi-a împlinit această dorință Ce să mai caut pe lumea aceasta? Auziți? Un părinte care și-a luat în serios geabul de părinte. Susanna Wesley, mama lui John, cum mulți știți, a crescut 19 copii în anul 1600. Nu erau diapers. Nu erau formula și așa mai departe. Era soția unui păstor numit Samuel Wesley. Și între cei 19 a fost John și Charles, cei care au pus bazele metodismului. Unul a fost predicatorul, celălalt a fost cântărețul. Și oamenii ăștia au avut, ăștia doi oameni, John și Wesley, au avut o influență profundă asupra lumii occidentale. Poate o influență mai mare decât mulți alții în ultimii 200 de ani. Salarul tatălui lor, Samuel, a fost $250. Cu atâta trăiau 19 copii. Locuiau într-o casă parohială, sărăcăcioasă, unde iarna era foarte, foarte, foarte frig. Și tatăl lor era mai priceput la predicare decât la chivernisirea casei. Tot timpul copiii erau flămânzi. Din fericire, John Wesley a convins-o pe mama sa, când era bătrână, aproape de moarte, să scrie puțin memoriile și cum a crescut, i-a reușit ea să crească 19 copii și dintre ei doi titani. Și auziți ce spune ea. Educația copiilor a început de când aceștia s-au născut. Nu după 5 ani, după 3 ani. De când aceștia s-au născut. Niciun copil nu primea ce voia pentru că plângea. Pentru că atunci copiii ar fi crescut cu impresia că totul li se cuvine și că poate obține orice doar cerând. Copiii lui Susanna nu aveau voie să mănânce și să bea între mese, cu excepția dăților când erau bolnavi, ceea ce s-a întâmplat foarte rar. Chiar și somnul copiilor era regulat. Ascultați, copiii mici, chiar și somnul lor era regulat. Când erau foarte mici, dormeau 3 ore dimineața și 3 ore după amiaza. Aceste perioade erau scurtate treptat până somnul în timpul zilei devenea inutil. Foarte punctual, la ora 7, toți copiii erau puși la culcare și nimeni nu trebuia să le reamintească sau să rămână cu ei ca să-i adoarmă. Când se adresau unui altuia, copiii aceștia se adresau cu soră și frate. Și John a rămas și a moștenit lucrul acesta și uitați că în metodism se folosește același termen, soră și frate, așa se adresează discipolii lui Wesley. Preaibiților, Susanna a fost o mamă extraordinară, aleasă de Dumnezeu să ridice pe John și pe Wesley. Dar Dumnezeu ne-a dat această responsabilitate și nouă părinților. Dumnezeu nu va trage la răspundere pentru copiii noștri pe biserică. Nu va veni și va trage răspundere biserica sau școala duminicală, nu. Pentru copiii mei, Dumnezeu mă va trage la răspundere pentru mine. Pentru copiii tăi, Dumnezeu va discuta cu tine. Azi, Dumnezeu îți vorbește și îmi vorbește clar. Și ne spune, în primul rând, ocupă-te de tine, de numele tău, ca să ai ce să dai copilului. Pentru că mai important ca orice bogăție din lumea aceasta este să dai copilului tău un nume bun. Fiindcă El, Dumnezeu, ți-a dat un nume bun și ești fiu de Dumnezeu. Apoi trebuie să dai afecțiune. Dumnezeu a iubit și s-a dat. Trebuie să dai afecțiune copilului, să simtă că este iubit. Și în urmă, trebuie să-l înveți calea cea bună. Dumnezeu a lăsat Biblia, ajutorul nostru extraordinar pentru așa ceva. Dacă în lumea asta rea, în care păcatul este așa de pregnant, vă întreb și v-am mai întrebat cu alte ocazii, oare cum va arăta societatea noastră 20 de ani de acum? Când pruncii ăștia care au fost aduși la binecuvântare vor avea 20 de ani, vor fi tineri, gata să se căsătorească, poate, unii dintre ei, oare cum va arăta societatea aceasta? Astăzi știți foarte bine, la un creștin, un copil creștin, se nasc 8 musulmani. Știți asta, ați auzit de lucrul ăsta, nu? Ați auzit interviul cu Gaddafi care spunea că nu trebuie să cucerim Europa cu bombe și cu arme, ci o cucerim cu copiii. Și în lumina lucrurilor și evenimentelor care se întâmplă astăzi, n-a avut dreptate? A avut dreptate. Europa acum este într-un turmoil extraordinar. Dacă Domnul Iisus nu vine în anii ăștia, deși ar fi un miracol pentru mine personal, ar fi un miracol ca Domnul Iisus să nu vină în anii ăștia, pentru că toate s-au împlinit, El este gata să vină pe nori, copiii ăștia de care vorbim, copiii noștri vor avea o viață foarte grea. Foarte grea. Să fii creștin de acum în 20 de ani va fi un exercițiu complicat. Se va împlini exact Biblia unde spune dacă vrei să trăiești în neprihănire, vei avea multe necazuri. Multe necazuri, nu puține. Singura noastră șansă ca părinți este să-i educăm și să punem în ei valorile adevărate ale creștinismului. Singura noastră șansă ca să le oferim lor, la rândul lor, o șansă, este să croim cărări drepte cu picioarele noastre, că micuții ăștia vin după noi. Să înțelegem că ei vor avea luptele lor, oricât vom încerca să-i protejăm. Oricât Isaac a încercat să îl protejeze pe Iacov, la un moment dat Iacov a trebuit să plece, să fugă de fratele său Esau, și numai în peregrinajul lui s-a întâlnit la Betel cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi va trebui să aibă Betelul lui. Fiecare dintre noi va trebui să aibă lupta lui pe acest pământ. Oricât vom încerca să protejăm copiii, copiii vor avea luptele lor, pentru că ei au nevoie de un Dumnezeu personal, de un Dumnezeu care să descopere și răspunde la rugăciune. Auziți? Și mai dați-mi atenția dumneavoastră, doar câteva minute și voi încheia. Auziți cum se încheie Vechiul Testament? Ați citit vreodată pe acolo? Mă gândesc că mulți ați citit. Dar fiți atenți ce spune Maleahi, în capitolul 4. Spune, aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot poporul. Iată că voi trimite pe prorocul meu Ilie, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. De aia de care am vorbit noi mai înainte. Și ascultați ce spune. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem. Ați fost atenți la versetul ăsta? Atunci când inima părinților nu este întoarsă către copii, țara este sub blestem. Națiunea este sub blestem. De nenumărate ori vorbesc cu băiatul meu și vorbesc cu el despre colegii lui a căror părinți sunt divorțați. E atât de greu pentru un copil de-a nostru care crește într-o familie normală să înțeleagă durerea, angoasa și prin ce trece, prin ce stres trece un copil dintr-o casă de părinți divorțați. Pentru că astăzi, din păcate, noi am ajuns aliens, noi am ajuns anormali. Am primit un flyer de la Școala Copiilor despre o anumită întâlnire între părinți și profesori. Și primul rând, pe prima pagină, știți ce scria cu bold, așa și subliniat? Spunea, pentru părinții care nu sunt împreună, sunt rugați să vină la aceeași oră, ca să nu facem două întâlniri. Am zis, bă, da, de ce o pus asta în ta? Primul lucru care îl pui pe flyerul ăla, deasupra titlului, au pus pentru părinții care trăiesc separat. Știți de ce? Pentru că peste țara aceasta este o molimă. Peste țara aceasta este un blestem pe care îl trăim noi astăzi cu ochii noștri. Și blestemul acesta a fost profețit de Dumnezeu prin Maleahi. De ce este pe prima pagină? Pentru că este o molimă, o epidemie, un cancer, un blestem. America a ajuns în halul acesta fiindcă inima părinților nu mai este întoarsă spre copii și evident nici inima copiilor spre părinți. Un coleg îi spunea copilului meu la școală că își urește tatăl. Întreba de ce? Zice pentru că a plecat și a făcut altă familie, are alți copii, nu-l mai interesează de mine, m-a abandonat. Am părinți, am pe hospice neamul, rude, copiii bătrânilor care stau să moară, care au zis don't call me, I don't care what happens, I don't care about him, I don't want to see him, I don't want to hear about him. Sună-mă când m-am murit. Atât. Nu mă interesează. Păi astea sunt rezultatele faptului că inima părintelui a fost întoarsă de la copii. Astăzi culegem în societatea în care trăim, în zilele în care trăim, culegem roadele îndepărtării de Dumnezeu. Omul modern își urmează instinctele și poftele. Copiii sunt în planul secundar. Noi suntem chemați și Dumnezeu să ne ajute să dăm copiilor noștri un nume bun. Suntem chemați și Dumnezeu să ne ajute să arătăm afecțiune, dragoste, așa cum Dumnezeu ne arată nouă. Suntem chemați ca să ne purtăm cu mare atenție cu pruncii noștri și să învățăm, nu numai cu vorbele, ci și cu faptele. Copiii sunt ca și camerele acelea care filmează non-stop. Ei știu exact ce se întâmplă, ce vorbești tu cu soțul sau cu soția în dressing, în camera voastră. Mare grijă, mare grijă. Am auzit că luni acum a început în România școala și la Colegiul Vrumbrand, o școală creștină din Iași, Dumnezeu așa a dat harul ca mulți profesori să fie pocăiți. Și am auzit o istorie foarte interesantă. S-a întâmplat luni, în prima zi de școală, la clasa întâi. Una din profesoare, care e o soră de-a noastră, mi-a spus că la un moment dat, în timpul orelor, în clasa întâi, o fetiță ridică mâna sus. Și profesoarea spune, da, spune, ce vrei? Credea că vrea să meargă la baie. Și fetița îi spune, nu vă supărați, îmi dați voie să ies afară pe hol cu ăștia doi băieți. Ciudat, profesoara spune, da, pentru ce? Păi vreau eu să ies pe hol cu ei. Bine, te las, dacă îmi spui, de ce vrei să ieși tu pe hol cu doi băieți? Și ea spune, păi, vor să-L primească pe Domnul Iisus în inima lor și vreau să mă rog cu ei. Wow! Și le-a permis să ducă, era sora de noastră, normal, și a răsat ușa așa crăpată să vadă ce se întâmplă. Fetița a ieșit cu doi băieți, aia e școală care primește și nepocăiți. E un instrument extraordinar pentru evangelizare. Fetița era din familie de pocăiți. Băieții nu erau. Au ieșit pe hol, în clasa întâi, atenție, în timpul școlii. Au ieșit pe hol și a văzut-o pe fetiță cum i-a luat și a pus mâinile peste capul lor, la amândoi, și a început să se roage. Doamne Iisuse, primește pe copiii ăștia care astăzi au decis să te urmeze pe tine. Clasa întâi. Uimitor, nu? De unde aveți o fetiță aia, vreau să vă spun? De la televizor a învățat lucrul ăsta? Din cartier a învățat lucrul ăsta? Nu. Fetița aia s-a uitat la ce fac părinții ei. Ce a fost învățată? Aia a făcut. Mă rog astăzi ca în biserica noastră să fie familii care iubesc în primul rând pe Domnul. Familii care își păstrează un nume bun. Chiar dacă mai pierzi câteodată, chiar dacă mai ești călcat puțin pe bătătură, e ok. Pentru un nume bun să merită. Familii care își arată afecțiunea și iubesc pe Domnul în primul rând, dar își arată afecțiunea pentru copii, stai cu el, ai răbdare cu el, te pleci la nivelul lui, că și Dumnezeu s-a plecat la nivelul nostru, nu? Și apoi, familii care învață nu numai cu vorba, că la astea suntem foarte buni. Tot românii născut predicator. Suntem foarte buni la asta. Dar să învățăm și cu fapta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să știți că pruncii ăștia au un viitor luminos, pentru că Iisus este capul lor. Iisus e conducătorul bisericii. Și El își va duce biserica până la venirea Lui. Noi să ne facem datoria, că El întotdeauna și-o face. Binecuvântat să fie numele Său. Amin.